Minister spravodlivosti podal dovolanie v prípade Dušana Kováčika a nariadil prerušiť výkon trestu. Slovenské salesianky majú dve nové sestry. Svoje sľuby zložili včera v Ríme. Novým vodcom Hamasu je Yahya Sinwar, strojca útoku jeho komand na Izrael.
Počúvate Infolumen. Domáce spravodajstvo.
Minister spravodlivosti Boris Susko za Smer SD podal dovolanie v prípade pravoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu o dovolaní. Minister o tom informoval na sociálnej sieti.
Som presvedčený, že v prípade Dušana Kováčika pri zisťovaní skutkového stavu boli závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci, respektíve pravoplatné rozhodnutie vychádza zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, čo mohlo mať za následok porušenie práva na spravodlivé súdne konanie.
Kováčika, ktorého Najvyšší súd máj 2022 pravoplatne odsúdil na 8 rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov a uložil mu aj finančný trest, dnes popoludní prepustili z väzenia na slobodu. Opozičné politické strany to považujú za dôkaz, že vláda pomáha zločincom a korupčníkom na Slovensku a že jej záleží len na zabezpečení beztrestnosti pre seba a svojich ľudí. Kováčik podľa PS dostal odmenu za to, že úmyselne zatváral oči pred kauzami Smeru. Podpredseda KDH William Karas upozornil, že Suskov krok je zásah výkonnej moci do právoplatného rozhodnutia súdnej moci, ktorý by mal byť robený veľmi rozvážne a zdržanlivo. Podľa premiéra Roberta Fica však rozhodol minister Susko v tomto prípade zákonne a spravodlivo. Predstavitelia Smeru SD podľa neho konzistentne označujú Kováčikov prípad za učebnicový príklad zmanipulovaného monster procesu. Jeho cieľom bolo podľa premiéra odstaviť Kováčika a vydláždiť cestu politickému nominantovi Igora Matoviča Danielovi Lipšicovi. Opozičné progresívne Slovensko začína zbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Taktiež plánuje zorganizovať protestné zhromaždenie, a to v utorok 13. augusta v Bratislave. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda PS Ivan Štefunko, ktorý kritizoval odvolanie Alexandry Kusej z postu riaditeľky Slovenskej národnej galérie a Mateja Drličku z funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla.
Arogantské autoritárske spôsoby a zásady ministerky kultúry Šimkovičovej nemajú obdobu na Slovensku. Myslím si, že v moderných dejinách vôbec nie.
Šimkovičovej kroky dnes odsúdila aj strana SAS. Ministerka podľa nich deštruuje celý kultúrny a umelecký sektor. Vyčítajú jej nekompetentnosť a autoritárstvo. Osobné útoky voči ministerke kultúry a jej najbližším pracovníkom považuje rezort za pokus o politický aktivizmus bývalého riaditeľa SND Mateja Drličku. Výzvy, aby kultúrna scéna prestala komunikovať s ministerkou kultúry, ako aj výzvy na jej zastavenie z úst Mateja Drličku, sú nielen neetické, ale v kontexte udalostí spred niekoľkých mesiacov aj nebezpečné. Matej Drlička podľa rezortu vytvára za pomoci médií dojem, že ak nominantov bývalých vlád nahradíme vo funkciách inými ľuďmi, spadne slovenská kultúra na úplné dno. Rezort kultúry sa naopak podľa svojho vyhlásenia usiluje o nezávislé a politické fungovanie všetkých inštitúcií vrátane SND.
Krátko z domova.
Minister spravodlivosti Boris Susko má na rokovanie vlády 21. augusta predložiť návrh oficiálnej reakcie kabinetu na správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Vláda mu túto povinnosť uložila na pondelkovom rokovaní per rollam. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s rezortmi práce a financií uhradí časť dlhu nemocníc voči sociálnej poisťovni. Na úhradu podĺžnosti po lehote splatnosti ku koncu júla 2022 je určených takmer 167 miliónov eur. Úhrady pohľadávok budú zrealizované v prvej polovici augusta. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže chce ustanoviť sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2025-2026 pre externú formu štúdia na verejných a štátnych vysokých školách. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktoré je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vláda pripravuje konsolidáciu verejných financií, ktorá zasiahne peňaženky ľudí tým najbolestivejším spôsobom. Uviedli to dnes poslanci opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko, Darina Luščíková a Štefan Kiš. Opatrenia sú smerované na zníženie percenta odvodu do druhého dôchodkového piliera zo 4 na 3 %, zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov pre živnostníkov o 20%, na zvýšenie stropu pre sociálne odvody zo 7-násobku na 11-násobok, ale aj na zavedenie dane z finančných transakcií. Liek Voxzogo na liečbu achondroplázie, teda genetickej poruchy rastu kostí, by sa mohol preplácať z verejného zdravotného poistenia. Výrobca lieku, držiteľ registrácie, podal žiadosť o jeho kategorizáciu. Tá sa o tom informovali z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva. Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Informovala o tom Národná transfúzna služba. Prípadných budúcich darcov vyzdvihla. Slovensko sa musí riadiť z regiónov, aby aj úradníci na ministerstvách vedeli, čo reálne potrebujú. Počas pracovnej návštevy to dnes v Poľsko-Slovenskom dome v Bardejove uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Cezhraničné programy Interreg trvajú podľa neho 20 ročia a patria v čerpaní k najúspešnejším. Podporilo sa z nich takmer 600 projektov za viac ako 600 miliónov eur. Dnes sa podľa Rašiho v tomto regióne venujú programu Interreg Poľsko-Slovensko. Tieto eurofondy smerovali podľa Rašiho aj do Prešovského kraja či okresu Bardejov.
Za 12 miliónov eur bolo urobených viac ako 30 kilometrov ciest, z čoho tá slovenská časť pokrývala rekonštrukciu ciest, ktoré boli naozaj v minulosti tankodromom medzi Prešovom a Bardejovom. V samotnom Bardejove sa podporila napríklad rekonštrukcia kultúrnej pamiatky, je to kláštor Františkánov, ktorý bol v havarijnom stave, vzniklo tam centrum remesiel. Veľmi významná podpora je investícia v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom a Žilinskom kraji, je to investícia do tvorby cyklochodníkov a cyklosciest, ktorá prispela k tomu, aby sa postupne dokončil okruh 250 kilometrov cyklosciest okolo Tatier, ktorý bude prechádzať cez Slovensko a Poľskú republiku.
V novom programovom období 2021 až 2027 je podľa ministra Rašiho na slovensko-poľskú spoluprácu vyčlenených viac ako 162 miliónov eur a idú sa z neho zrealizovať aj projekty zamerané na boj proti živelným pohromám a odstraňovanie ich následkov. Zazmluvnené sú aj projekty zamerané na cestnú infraštruktúru, cestovný ruch či kultúru. Všeobecní lekári a pediatri sa môžu opäť uchádzať o príspevok na vznik novej ambulancie. Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať do konca roka 2025. Celkovo sú na tretie kolo výzvy alokované prostriedky z plánu obnovy vo výške 4 milióny eur. Informovala o tom dnes ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková s tým, že súčasťou výzvy je aj aktualizovaný zoznam nedostatkových okresov.
S predloženou platnosťou podania žiadosti do konca roku 2025 a preto by som aj chcela vyzvať všetkých lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či už všeobecnej pre dospelých, alebo aj pre deti a dorast, aby aj týmto spôsobom sme ich možno nejakým spôsobom motivovali k otvoreniu vzniku nových ambulancií v tých okresoch, ktoré nám dnes svietia predovšetkým ako najhoršie tie čierne okresy, pretože tam potrebujeme čo najviac zvýšiť dostupnosť poskytovanej tej dennej primárnej ambulantnej starostlivosti.
Prijímateľ príspevku sa okrem iného zavezuje najmenej 5 rokov prevádzkovať všeobecnú ambulanciu v danom okrese. Ministerka zároveň informovala, že rezort v rámci prvých dvoch výziev zaevidoval 140 žiadostí.
Už 68 ambulancií čerpá peniaze z plánu obnovy a odolnosti a 18 ambulancií je ešte v procese hodnotenia.
Celkovo na Slovensku dnes chýba 533 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a 236 ambulancií primárnych pediatrov. Dopyt na otvorenie ambulancií je podľa podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca veľmi vysoký a preto chcú pokračovať v tomto trende. Je podľa neho dôležité, aby sa tieto výzvy začali čo najrýchlejšie naplňať, pretože tie projekty sú veľmi ambiciózne.
Ide predovšetkým o rekonštrukciu, výstavbu 22 regionálnych nemocníc a potom výstavbu dvoch nových vlajkových špičkových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici. Tu chcem len povedať, že v týchto posledných týždňoch sa začali šíriť viaceré dezinformácie, dokonca aj hoaxy, ako by sa tu neplnili úlohy alebo nenaplňali milníky a ciele. Tu chcem jednoznačne povedať, že Ministerstvo zdravotníctva je jeden zo vzorových rezortov.
Z cirkvi.
Slovenské salesianky majú dve nové sestry. V Ríme zložili včera svoje prvé sľuby Mariana Borbová a Terezia Nadždádiová. Zloženiu sľubu predchádzala dvojročná fáza noviciátu, ktorý absolvovali v Taliansku. Hovorí provinciálna predstavená Jana Kurkinová.
Také aktuálne stále je aj formácia, pre nás taká výzva, pretože aj ako provincia sme urobili také rozhodnutie, že momentálne máme počiatočnú formáciu v Taliansku, takže nám prichádzajú z Talianska prvé sestry a je na nás taká výzva, aby sme im naozaj pripravili tú pôdu pre také prijatie, aby to svoje povolanie mohli žiť s takou radosťou, s takým oduševnením aj v tomto našom prostredí.
Kongregácia bratov tešiteľov z Getsemans zrekonštruovala lavičky pred vchodom do baziliky v Marianke. V najbližšom období chcú zrekonštruovať aj lavičky pred Lurdskou jaskinkou. Pozývajú zapojiť sa do kampane s názvom Za kávičku obnovíme lavičku. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Bratia tešiteľia v Marianke obnovili lavičky pred pútnickou bazilikou narodenia Panny Márie, aby mohli veriaci lepšie prežívať svätú omšu. Vo svojej aktivite chcú pokračovať aj pred Lurdskou jaskinkou. Zámer obnovy lavičiek približuje páter Michal Krištofovič, správca baziliky v Marianke.
Pretože keď prichádza ich veľa v tom letnom období, tak mnoha z nich s deťmi sedí aj pred kostolom a ono už bolo v tak hroznom stave, že sme sa rozhodli tento rok je rekonstruovať a obnoviť. A pretože čakajú nás aj slávnosti v septembri, chlebná púť, sviatok narodenia Panny Márie, aj chceli sme pokračovať v tých našich prácach, pretože viem, že tie lavičky slúžia nie tým, ktorí prichádzajú sa modliť, ale aj tým, ktorí prichádzajú hľadať Boha v svojom živote. A chceli sme tak ísť v ústretí a zabezpečiť kvalitu tohoto miesta nielen nám, ale aj budúcim generáciám.
Podľa slov pátra Michala, tešitelia, ktorí žijú v Marianke, majú radi kávu. Rozhodli sa ju preto spojiť s kampaňou, ktorá je určená na obnovu lavičiek. Osloviť chcú každého človeka dobrej vôle a každý, komu záleží na tom, aby Marianka bola krajšia, má možnosť prispieť. Viac dodáva správca baziliky v Marianke.
Máme možnosť niečo urobiť pre Marianku, tak nechceli sme, aby to bola, neviem, obyčajná zbierka, alebo by sme vyhlásili, že máme takú akciu, ale chceli sme tak tiež niečo ponúknuť z našej tešiteľskej stránky, tak ten nápad podarilo nám sa naplniť a tak vznikla tešiteľská káva, ktorá sa volá Café Tal, ktorá je spojená s pôsobením tešiteľov v Marianke s týmto miestom a každý, kto prispeje na tento dar, na tú lavičku, má možnosť tež vziať kúsok Marianky so sobou doma a vyskúšať to napríklad pri dobrých raňajkoch.
Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke bazilikamarianka.sk.
Aj toto leto organizuje Charita zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabšieho prostredia. Peračník, obrázkové zošity či farebné obaly môžu pomôcť žiakom z detských domovov či krízových zariadení, aby mali všetko potrebné pre úspešný začiatok školského roka. Viac už Martinovi Ďurčovi povedala Silvia Hrabčáková z arcidieceznej Charity Košice.
Tento rok je to už po 15. krát, čo Slovenská katolická charita organizuje pravidelnú zbierku školských pomôcok. Táto zbierka je vlastne forma výpomoci deťom a žiakom zo sociálne slabších rodín alebo zo sociálne slabšieho prostredia, aby mohli naštartovať nový školský rok plne pripravení s tým, čo všetko potrebujú ako skutoční školáci. Súčasťou zbierky školských pomôcok sú tradičné školské potreby ako školská taška, zošity, písacie potreby, výtvarné potreby, ktoré môžu buď úplne nové alebo zachovale darovať ľudia pre druhých. Súčasťou zbierky školských pomôcok je aj zbierka elektroniky, čiže notebookov alebo tabletov, ktoré skôr poputujú tým starším školákom alebo študentom na stredných školách.
Odkedy dokedy a kam by sme ich mohli priniesť, keď chceme pomôcť?
Zbierka školských pomocok trvá do polovice septembra. Ideálne ešte v auguste nakúpiť a doniesť ich do zberných miest, ktoré sú takmer v každom okresnom meste. A bližšie informácie je nájdete na jednotlivých lokálnych charitách.
Pohodlnejšia forma pomoci je možno finančná pomoc. Predpokladám, že aj táto možnosť je.
Súčasťou zbierky je tzv. Sociálne štipendium. Je to forma finančnej výpomoci, ktorú počas školského roka distribuujeme vlastne konkrétnym žiakom na rozvoj ich talentov alebo na dofinancovanie potrieb spojených so školskou povinnou dochádzkou.
Ako sa dostávate ku konkrétnym rodinám, ktoré potrebujú pomoc?
Časť školských pomocok distribuujeme prostredníctvom centier, kde sa venujeme priamo deťom. Ide napríklad o krízové centrum pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, kde máme aktuálne ubytovaných takmer 50 školopovinných detí. Ďalšia časť školských pomocok putuje konkrétnym rodinám. Tie vlastne hľadáme, alebo oni si nájdu nájsť prostredníctvom našich sociálnych poradní.
Dnes sa pápež po letnej prestávke vrátil k pravidelným generálnym audienciám. Svoju pozornosť obrátil aj k aktuálnej situácii vo svete. František so znepokojením sleduje situáciu na Blízkom východe. Vyzval všetky strany, aby nerozširovali konflikt a na zastavenie paľby počnúc Gazou. Zároveň pozval na modlitby za Ukrajinu, Mianmarsko a Sudán. Pápežová charitatívna činnosť voči sužovanej Ukrajine pokračuje aj počas leta. Dnes vyrazili z ukrajinskej baziliky svätej Sofie v Ríme kamiony naložené oblečením, liekmi a potravinami, ktoré prinášajú pomoc trpiacemu obyvateľstvu vo vojnových oblastiach na Ukrajine. Humanitárnu pomoc organizovalo Vatikánske dikastérium pre charitatívnu službu. Rovnako ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj teraz sú na ceste do tejto východoeurópskej krajiny kamiony so zásobami materiálnych potrieb pre tamojších núdznych obyvateľov. Tentoraz ide predovšetkým o trvanlivé potraviny, ako sú tuniaky, ryža a podobne.
Zahraničné spravodajstvo.
Situácia v Kurskej oblasti ležiacej v ruskom pohraničí s Ukrajinou, kam včera z Ukrajiny prenikli skupiny ozbrojencov podporovaných tankami, je momentálne kontrolovateľná. Všetky záchranné zložky sú však v stave vysokej pohotovosti. V svojom statuse to napísal Alexej Smirnov, poverený funkciou gubernátora tejto oblasti na juhozápade Ruska. Dostupné informácie o útoku nahrala Janka Ondrejková.
Podľa britskej stanice BBC je situácia v Kurskej oblasti skôr nejasná. Ruské ministerstvo obrany včera večer najskôr deklarovalo, že diverzanti z Ukrajiny sa z územia oblasti stiahli. Neskôr však bolo oficiálne vyhlásenie upravené a zmienka o ústupe v ňom nebola. Podľa statusov na neoficiálnych kanáloch provojnových ruských blogerov boje v oblasti údajne stále pokračujú. Ruské ministerstvo obrany včera do krízovej oblasti vyslalo posily, aby pomohli odraziť útoky údajne stoviek ukrajinských ozbrojencov. Ich pozemná invázia sa považuje za jednu z najväčších na ruskom území počas vojny, ktorú Rusko rozpútalo pred viac ako dvoma rokmi. Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že sily, ktoré sa označujú za dobrovoľné polovojenské jednotky bojujúce na ukrajinskej strane, spôsobili tento rok počas svojich nájazdov do Belgorodskej a Kurskej oblasti len malé škody, pričom cieľ a zmysel ich bojových akcií zostáva nejasný. Ruskí provojnoví blogeri na sociálnych sieťach napísali, že do Kurskej oblasti preniklo až 300 ukrajinských ozbrojencov podporovaných tankami, ktorí tam útočili na pohraničné jednotky. Viaceré médiá v Rusku, na Ukrajine i pôsobiace v exíle informovali, že počas bojov v Kurskej oblasti bolo zajatých niekoľko ruských vojakov, medzi nimi aj novobranci. Agentúre Reuters sa správy z boiska nepodarilo overiť. Ruské úrady sumarizovali, že dronové útoky na Kurskú oblasť si vyžiadali životy 5 ľudí, vrátane dvoch členov posádky sanitky. Pri ostreľovaní došlo k zraneniu najmenej 24 ľudí, vrátane 6 detí. Tamojšie úrady zároveň vyzvali obyvateľov, aby obmedzili svoj pohyb vonku. Ukrajina sa k týmto tvrdeniam Ruska oficiálne nevyjadrila.
Ruský prezident Vladimír Putin dnes označil ukrajinské útoky na ruskú Kurskú oblasť za rozsiahlu provokáciu. Dodal, že ukrajinské sily tam nerozlišujúco ostreľujú civilné budovy, obytné domy a sanitky. Palestínske militantné hnutie Hamas včera oznámilo, že jeho novým politickým vodcom sa stal Yahya Sinwar, doterajší líder hnutia v pásme Gazy. Nahradil Ismaila Haniu, ktorý bol zabitý 31. júla v Teheráne pri útoku pripisovanom Izraelu. Sumár informáciu o tom, čo to znamená pre rokovania o prímeri v pásme Gazy a ako na meno nového vodcu Hamasu zareagovali Izrael a USA, nahrala Julia Kavecká.
Sinwar je považovaný za strojcu útoku komand Hamasu a ďalších palestínskych skupín z októbra 2023 na Izrael. Bol spúšťačom izraelskej vojenskej operácie v pásme Gazy. Izraelský minister zahraničných vecí už včera vyzval na rýchlu elimináciu Sinwara. Aj podľa hovorcu izraelskej armády je z pohľadu Izraela Sinwarovo miesto jedine po boku zabitého veliteľa vojenského krídla Hamasu, Mohammada Daifa a ostatných teroristov. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken včera naliehal na Sinwara, aby súhlasil s prímerím v pásme Gazy. Šéf americkej diplomacie dodal, že rozhovory o implementácii dohody o prímeri a prepustení izraelských rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy po mesiacoch rokovaní pokračovali aj napriek zabitiu Ismaila Haniu, ktorého funkciu teraz Sinwar prevzal. Snahy o dosiahnutie prímeria sú podľa Blinkena v záverečnej fáze, ale dohodu ohrozuje súčasné napätie v súvislosti s Iránom, ktorý sa Izraelu vyhráža trestom za Haniovú násilnú smrť. Blinken upozornil, že Sinwar má pri rozhodovaní o uzavretí prímeria hlavné slovo. Hovorca Hamasu v rozhovore pre televíziu Al Jazeera avizoval, že Sinwar bude pokračovať v rokovaniach o prímeri s Izraelom. Objasnil, že zmena vo vedení Hamasu vynútená zabitím niektorých jej lídrov nepredstavuje na týchto rokovaniach problém. Tým je podľa hovorcu skôr postoj Izraela a jeho spojenca USA. Podľa názoru analytika stanice I24 News Eliho Vejgda však voľba Sinwara za vodcu Hamasu nevešti nič dobré pre Izrael ani pre izraelských rukojemníkov od októbrového vpádu palestínskych komád v pásme Gazy.
Krátko zo sveta.
Dianie ohľadom ukrajinských sankcií, ktoré zakazujú tranzit ropy ruskej spoločnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko, považuje šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti Naftogaz Oleksii Černišov za spolitizované. Zopakoval, že obe krajiny dostali v júli rovnaký objem ropy ako pred zákazom. Sankcie prijaté Kyjevom začali platiť koncom júna. Ukrajinská rozviedka dnes potvrdila, že jej sily zaútočili na Ruskom kontrolovaný ukrajinský ostrov Tendrivská kosa na severozápade Čierneho mora. Poškodili tam vojenské zariadenia, opevnenia a došlo aj k stratám na životoch. Moskvou dosadený gubernátor Chersonskej oblasti povedal, že Kyjev zaútočil 12 vysokorýchlostnými plavidlami, 8 viezlo vojakov a 4 palebnú podporu. Ruský predstaviteľ hovoril o troch zničených lodiach s posádkou. Izraelská armáda dnes vydala nové príkazy na evakuáciu Palestínčanov v oblastiach na severe pásma Gazy, ktoré zasiahla medzi prvými po začiatku vojny. Evakuovať sa majú do známych ukrytov v centre mesta Gaza. Boje v pásme Gazy pokračujú v čase, keď sa Izrael pripravuje na očakávaný útok Iránu a jeho blízkeho libanonského spojenca Hizbaláhu po nedávnej vražde vodcu Hamasu Haniu. Izraelská armáda tvrdí, že v posledných dňoch zabila desiatky militantov a jej jednotky zasiahli zariadenia na výrobu zbraní v Gaze. Desiatky ultraortodoxných židov, ktorí včera protestovali proti povinnej vojenskej službe, vtrhli na vojenskú základňu Tel Hašomer neďaleko Tel Avivu. Armáda odsúdila násilné správanie židovských protestujúcich a vyzvala, aby účastníci protestu boli postavení pred súd. Narukovanie ultraortodoxných občanov je podľa armády nevyhnutnosťou a prebieha v súlade so zákonom. Britská vláda včera oznámila, že 6000 policajných špecialistov je pripravených riešiť výtržnosti krajne pravicových extrémistov po tom, čo sa minulú noc v britských mestách konali ďalšie násilné protesty. Ministerka spravodlivosti Heidi Alexanderová uviedla, že vláda v súvislosti s protestmi uvoľnila ďalších 500 miest vo väzniciach. Minulý týždeň vypukli v Anglicku nepokoje po tom, čo boli na severozápade Anglicka smrteľne pobodané 3 dievčatá. Slovenskej atlétke Viktórii Forsterovej sa nepodarilo postúpiť priamo do semifinále behu na 100 metrov prekážok na olympijských hrách v Paríži. V piatom rozbehu obsadila 6. miesto časom 13,8 sekundy a nedostala sa medzi trojicu postupujúcich priamo ani medzi ďalšiu trojicu idúcu ďalej časom. Má však ešte šancu dostať sa medzi 24 najlepších, a to z opravných behov, ktoré sú na programe zajtra. Slovenskí chodci Dominik Černý a Hana Burzalová obsadili miešanej štafete na olympijských hrách v Paríži 18. miesto v slovenskom rekorde 3 hodiny 3 minúty 54 sekúnd. Zlato získali Španieli pred Ekvádorčanmi a Austrálčanmi. Nová olympijská disciplína pozostáva zo 4 úsekov. Časť slovenských olympionikov už zavítala späť na rodnú hrudu. Aj keď niektorým tesne ušli cenné kovy, s odstupom času hodnotia olympiádu pozitívne. Po dlhej príprave si konečne nájdu čas na oddych s rodinami, i keď niektorých čakajú aj iné povinnosti. Vodný slalomár Jakub Griger sa musí rozhodnúť, či bude pokračovať v sezóne, alebo podstúpi operáciu zraneného ramena.
Myslím si, že tej operácii sa úplne nevyhnem a teraz je to skôr o tom rozhodnúť sa, kedy bude najlepšie zoperovať to rameno, pretože rozhodujeme sa, či ešte za mesiac vyštartujeme na svetových pohároch, alebo to skúsime zoperovať čím skôr a potom sa dáme čím skôr dokopy, aby sme sa mohli pripravovať na ďalšie sezóny.
Jeho kolegyňa z divokej vody Zuzana Paňková vymení Pavlo za učebnice a musí sa pripraviť na maturitu.
Ďalší mesiac čisto učenie. Som už zvládla tú písomnú, som si povedala, zvládla som na svoj sveta, zvládnem písomnú, teraz som zvládla olympiádu, tak zvládnem ústnu. Dúfam, takto si to hovorím. Jednoducho sama o sebe, šport, knež, jednoducho nehovorím, že je ľahký, ale je to niečo iné, ak spola jednoducho máš jednu vec, na ktorú sa sústredíš, ale keď musíš kombinovať, je to náročné na oboch frontoch bojovať.
Akým u niektorých šport vymení na malú chvíľku oddych či učenie, čas si nájde aj chvíľu na hodnotenie účasti našej slovenskej výpravy a úvahy o pokračovaní športovej kariéry. Na olympijskom festivale na jazere Kuchajda v Bratislave tak urobila strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková.
Išlo nás 27, medailu máme jednu zatiaľ, dobre, že ešte sme neskončili, ale svojím spôsobom je to iba zrkadlo toho, akým smerom sa ten šport vyvíja, jednak počet účastníkov a jednak aj samozrejme počet medailí. Sme všetci vďační Maťovi, že nás zachránil s tou jednou zatiaľ. My sme nič neuzavreli, bavíme sa o tom, že pokračujeme ďalej, ale sú to 4 roky a ja hovorím, že pokiaľ to telo zvládne, rodina to bude akceptovať a pokiaľ mňa to ešte bude baviť, tak budeme pokračovať ďalej.
Slovenský futbalový šampión SK Slovan Bratislava má cieľ postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Belasi odohrajú dnes na tehelnom poli úvodné stretnutie tretieho predkola s cyperským šampiónom Apoel Nikózia. Výkop zápasu je na programe o 20:30. Odveta v utorok 13. augusta na pôde Apoelu. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov neúspela v druhom zápase na Hlinka grécky kape 2024. V dueli A skupiny podľahla v Edmontone domácej Kanade 1-5. Slováci tak stratili šancu na postup do semifinále podujatia. V poslednom stretnutí základnej skupiny nastúpia v noci na zajtra proti Švajčiarom. Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili nad českým tímom HC Torax Poruba 5-2 vo svojom úvodnom prípravnom zápase pred sezónou 2024-2025.
Počasie.
Cez Česko sa k nám približuje studený front, takže zajtra a v piatok bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča nad Slovenskom.
Bude viac oblakov, bude sa vyskytovať prechánky, môžu byť aj búrky a preto ani teplota nepôjde tak vysoko, ako treba dnes, že to nebude 32, možno že len 30 alebo možno 31 stupňov a bude aj viac oblakov, preto tá teplota nebude tak rýchlo stúpať ako dnes a teploty ráno by to malo byť v horských dolinách asi 10 a na juhu 20. Čiže už tu zase hrozí, že bude tropická noc vo štvrtok ráno a k tomu len slabý vietor. A potom cez deň, tak zase aspoň 30, no 31 stupňov, takže štvrtok ako tak dobre, aj keď bude oblačno, no budú aj sem tam zrážky a v podobnom duchu by to ešte malo pokračovať aj v piatok.
Scenár spravodajského súhrnu sme vyčerpali, ale z nášho programu vás chceme upozorniť na reprízu relácie Lupa, ktorá je dnes o 20. hodiny venovaná téme Monastier zoslania Svätého Ducha v Krásnom Brode, rádu Svätého Bazila Veľkého. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.